Velkommen til Podium, en podcast fra NettNo i samarbeid med Adviso advokatfirma. Denne måneden skal Stortinget vedta retningen for norsk fiskeripolitikk. Den såkalte kvotemeldingen fra regjeringen har skapt både diskusjon og bekymring her på Nordvestlandet. Jeg heter Hans Christian Vadseth, og sammen med Ingvild Varta skal jeg prøve å finne mer ut om hva denne meldingen faktisk kan bety for regionalt næringsliv. I dag er det fiskeri som er temaet, og det er en bransje som har brakt velstand til breie lag på Sunnmøre og langs kysten ellers, og som helt sikkert kommer til å gjøre det i fremtiden også. Men samtidig, nye krav, nye forventninger knyttet til bærekraft og ressursbruk, og fisken er ikke der alltid når han helst skulle vært der. Og til å snakke om dette så har hun, Ingvild, og jeg invitert to veldig kvalifiserte gjester i studio. Det er jo Janne Grete Strand Åsnes i Strand Havfiske, og som også er styreleder i Fiskebåt Vest, og sitter i styret i selve den store interesseorganisasjonen Fiskebåt. Og det er en Sveinung Flem, som i snart 20 år har vært direktør i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Og Sveinung, heretter så kommer vi til å bare si Surofi, for det er det navnet dere bruker til daglig. Men bare for å sette virksomhetene deres inn i en sammenheng. Janne Grete, kort om rederiet som du leder i dag.
Jeg er daglig leder i Strand Havfiske. Det er jo en del av det som vi kaller strandrederi. Det var min onkel og min far, Olav og Ole, som startet rederiet sammen med sin far på 50-tallet, med garn og line, ekspanderte i Ringnot på 60-tallet og i fabrikktrål på 70-tallet. Og så kom vi jentene inn. Vi var fem jenter, tre søskenbarn og vi er jo søstra mi, på 90-tallet. Og det er vi som driver det i dag.
Og vi kan vel si det sånn, dere har ikke gjort det så aller verst.
Nei, det er fra, jeg kom inn, begynte i 2000, og da var det helt elendig, for å si det sånn. Så fikk vi strukturordninger, og vi strukturerte oss. Det hjalp jo på lønnsomheten, men kvotene var jo veldig lave i 2007. Så steg jo kvotene samtidig som vi hadde strukturert oss. Vi fornyet båtene våre i 2013, da snakket vi om trålerne. Og siden den gang så har det gått veldig bra. Altså lønnsomheten har økt betraktelig, heldigvis.
Og når de har fisk å selge, både Janne Grete og andre, da kommer de fort til det, Sveinung?
Ja, det gjør det. Det er jo sånn at det her er fem salgslag i Norge, og vi er ett av dem. Vi omsetter fisk for vel 3 milliarder per år. 150 000 tonn omtrent, regnet i rundvekt, altså hel fisk. Vår oppgave det er å tilrettelegge for dette salget på en best mulig måte. Vi organiserer salget med ulike omsetningsformer og vilkår som er like både for små og store båter. Vi sørger for all fakturering, oppgjør av penger går gjennom oss fra kjøper til fisker med vår garanti. Og i tillegg til det så har vi oppgaver knyttet til kontrollvirksomhet og passe på at båtene ikke fisker mer enn de skal, og så videre.
Så dere er litt nav i på en måte fiskeriomsetninga?
Ja, vi er det, og det er ganske viktig, fordi at de som driver på land innenfor vår sektor, altså sjømatindustrien, de har ikke på samme måten som Janne Grete anledning til å drive fiske. De er avhengige av å ha et råvaremarked som de kan forholde seg til, der de får delta i en åpen konkurranse om råstoffet. Hvis ikke, så har de rett og slett ikke råstoff.
Men hvis vi ser litt på, du nevnte det, Janne Grete, at det var år med lite fisk, og det var år med mye fisk og store kvoter. Hvis du skal på en måte tegne et bilde av nå-situasjonen, hvordan ser den ut fra ditt ståsted?
Nå-situasjonen, kvotene er gått ganske kraftig ned. Det er gått 20% ned hvert år de siste tre årene, og det blir vel også neste år, sånn som det ser ut. Nå vi tilbake igjen på nesten samme nivå som vi var i 2007, som var et lavt år i forhold til kvotene på torsk. Så, men på den andre siden da, så har vi jo en veldig svak valutakurs, og det hjelper jo eksportnæringene. Så det gjør jo også at vi har fått gode priser på fisken vår, så det demper jo litt for det fall som i, den, i kvotenedgangen da.
Men det ikke blitt billigere med drivstoff, og lønningene har ikke gått nedover.
Det som, lønningene i, på flåtesiden, det jo en andel av bruttofangsten. Så den varierer jo ikke med oss, for å si det. Altså, den får jo sin faste andel av fangsten, sant? Men drivstoff, det har jo gått opp, og ikke minst så avgiftene, CO2-avgift, det jo et stort problem, eller for oss også spesielt fremover da.
Mm. Sveinung, priserne på ditt, er det sånn at jo mindre kvotene blir, jo dyrere blir fisken? Og så er det jevnet det ut?
Alt annet like, så det jo en slik sammenheng. Vi har jo sett over tid en ganske god økning i priserne. I og for seg ikke bare knyttet til at kvotene har gått ned. Vi har hatt en del veldig gode år. Altså hvis vi ser på det vi kaller for førstehåndsomsetning, altså salget av fisk fra flåten, så jo den i løpet av de siste 23 årene tredoblet. Og ser vi på eksportverdien, så har den gått opp med 25 milliarder bare i løpet av det siste 10 året. Og da snakker vi villfanget fisk. Og det ikke bare fordi at kvoten har blitt lavere. Tvert imot så det sånn at vi over tid fisker omtrent det samme. Totalt sett, cirka 2,6 millioner tonn blir fangstet av norske fartøy i løpet av et år, av alle arter sett under ett. Det går opp og ned med enkeltarter, men sånn, i det store bildet så ligger vi omtrent konstant på totalt kvantum. Så det er gjort veldig mye på pris, veldig godt arbeid som er gjort ute i markedet de siste 10 årene, kan vi si. Så summa summarum så har det gått veldig bra i en lang periode.
Du var litt inne på avgiftene, Janne-Grete. Og vi ser nå i avisene krevende, en bunkra taktisk når en utenfor norsk farvatten og så videre. Hvordan ser dere på denne utfordringen fremover i bransjen?
Det er klart når vi har CO2-avgift i dag på godt over 2 kroner som skal øke til 7,50 til 2030, så blir det en stor utgiftsøkning for oss. Og CO2-avgifter jo der for at det skal motivere til å ta i bruk annen type drivstoff, men vi har ikke noe annet type drivstoff å bruke i dag. Det ikke framdriftsmaskineri som laget sånn til at du kan bruke annet drivstoff. Så vi, hvis den avgiften, som det ser ut også, den kommer, så blir vi støkken i midlene, og ikke fått få opparbeidet kapital til å gjøre de investeringer som må til når teknologien der.
Og så det vel slik da at avgiften den forsvinner i et stort hull, kanskje, det kan jeg tillate meg å si, som man ikke har kontroll på at det faktisk kommer formålet til gode.
Ja, det jo ikke noen ordning sånn som vi har med NOx-fond i dag.
Noe som har vært diskutert mye de siste månedene, det den såkalte kvotemeldingen som regjeringen la frem et forslag til i januar. Og hvis jeg skal prøve å tolke med mine legmannsøyne, for det handler jo om sånn, ja, rett og slett om kvotene innenfor fiskeri, så ser det ut til at regjeringen nå foreslår å styrke kystfiske, altså det som er nært land, på bekostning av havfiske, og samtidig at noe av det som av ressursene blir flyttet fra vest og sør opp i nord. Er det en riktig forståelse, Janne-Grete?
Det er i hvert fall en riktig forståelse at det blir en styrking av kyst på bekostning av trål og konvensjonell hav. I kvotemeldingen så vil man da ta det som kalles åpen gruppe fra toppen før du har fordelingsnøklene til trål og til konvensjonell sektor. Når du tar det da fra toppen, så vil jo trål få mindre. Vi får cirka 8% mindre, eller et fall i kvoten da. Og for konvensjonal hav så blir det nesten like mye, fordi at man foreslår også å omfordele fra den konvensjonelle hav til den øvrige lukka gruppa.
Når du snakker om åpen og lukka gruppe, ja. Altså den lukka gruppa, er det dem som fisker på konsesjon?
Det er helt riktig. Åpen gruppe, det er sånn som du og jeg kan melde oss på og ha som et fritidsfiske, eller som en heltidsfisker også. Men da trenger ikke du konsesjon for å delta.
Dette er jo et forslag fra regjeringen som skal behandle eller bli behandlet nå i Stortinget, og så skal det en debatt i slutten av april. Og dere i Strand har jo deltatt i den høringen med noen synspunkt. Kan du si litt hva dere har hevdet der?
Ja, det er jo ganske unormalt for oss egentlig å sende inn et høringsuttalelse til Stortinget som bedrift egentlig. Det har vi pleid å gjøre gjennom fiskebåt og fiskarlaget. Men i denne saken her så ble våre ansatte så opprørte både på sjø og land i forhold til den omfordelingen som nå kommer da fra trål og konvensjonell hav til kyst. Og det etter at vi selv har vært med på å finansiere en kapasitetstilpassning, det som vi kaller strukturkvoter, og fått økt lønnsomheten vår i denne perioden, så skal man da ta fra våre ansatte og gi til andre ansatte.
Og det mener dere ikke rettferdighet i?
Nei, det er ikke noen rettferdighet i det, så lenge at vi ikke har tatt noen fisk fra noen andre.
Er det resultat av hardt arbeid egentlig, og langsiktig planlegging som dere har gjort?
Ja, dette her er jo det er en tilpassning som vi har gjort i det å ta ut kapasitet. Og altså, vi hadde flere båter med trålkonsesjoner. Vi solgte de båtene og tok konsesjonene over på andre fartøy. De fikk vi først lov å ha da i evigvarende under Ludvigsen, men så kom Helga Pedersen og gjorde det om til en 20-års varighet, så var jo en, jeg skal ikke si et overgrep, det blir litt hardt å bruke, men var på et brudd på den avtalen som var gjort. Og så har vi hatt det nå i snart 20 år, de strukturkvotene begynte å løpe ut i 2027. Det har vært med på å bedre lønnsomheten vår. Det har vært med på å gjort at vi kunne ha fornyet oss, og det har vært med på å gjort at vi kunne også ha vært klar til det grønne skiftet, når den dag kommer, skulle jeg si, når teknologien er der. Så det å ta fra oss fisk nå, på bekostning av våre ansatte, så synes vi det er feil.
I den sammenheng så opplever jeg litt debatten som at det som du er inne på nå, at dette her, det rammer først og fremst ansatte. Det er fordeling mellom ansatte, og at den delen kommer lite fram i det politiske ordspillet. Er det rett, eller er det bare jeg som ikke er ferdig med meg?
Det er jo riktig. Altså, du kan røftelig si det sånn, du driver et trollrederi, så er det en tredjedel av bruttofangsten, det går til mannskap, en tredjedel går til driftskostnader, og en tredjedel går til å betjene egenkapital og gjeld. Sant? Så en tredjedel av det der, det går jo rett på mannskapet sin avlønning. Dette er mannskap som bor med sine familier langs kysten her. Og jeg er også fisker da, unnskyld.
Altså, jeg tror jo at du korrigerte meg vennlig i sted når du gjorde oppmerksom på det innledningsvis, at det er ikke, fiskerne deres er ikke fastlønnet. De har en andel av en kvote, så jo større kvoten er, jo større fangsten er, jo mer går til dem.
Det er helt riktig.
Ja. Sveinung, du som bare i anførselstegn, selger fisken, har dere noe syn på dette med kvotemelding og det regime som det nå blir lagt opp til?
Som salgslag så har ikke vi noe oppfatning sånn politisk om kvotene skal fordeles sånn eller sånn. Men i vårt salgslag, og skal vi si sånn, utifra et politisk ståsted och som sunnmøring så är väldigt upptatt av kvotemeldingen och effekterna av den. Och då en ting är omfangen, kan alltid diskutera om detta är stora ändringar eller inte. Men det mest väsentliga tänker jag det är det att den öppnar på en måte ett skap där den alltså öppnar för att kvoter kan omfördelas mellan flottegrupper och då snackar vi alltså om en fördelning som är lagd fast i praktiskt talat 25 år. Och det tänker jag är väldigt risikofyllt att den öppnar den dörren. För det betyder att detta kan ske igen och då skapar du en risiko och större osäkerhet i en näring som allerede i utgångspunktet är full av osäkerhetsfaktorer.
Jag lust att följa upp på det du säger där Sainong, för det detta här är lagt fast kvotefördelningen mellan grupperna i 25-30 år. Vi fick fördelningsvetaget i fiskarlaget i 2001 och det har stått mer eller mindre uändrat sedan den gång. I den grad det har varit några ändringar så har det stort sett varit till havfiskeflåten sin disfavör. Detta här är vår en av bärebjälkarna bak den kapacitetstillpassningen som vi har haft. Att vi har tillit till att de kvoterna ligger, de kvotfördelningarna ligger fast mellan grupperna. Och det är helt riktigt som du säger Sveinung, det är man kan säga att ja, det är inte så mycket fylkesnäs. Han säger att det är bara 2% du flyttar av fisken. Det är ju ingenting, det är allt för lite. Men för dessa grupperna så det gällde, för trål och för konventionell hav, så snackar vi om att det är nästan en nedgång på 8%.
Och i den sammanhang också så är det följer sig lite in i räcka i förhåll till sånt som det politiska tillnärmningen vår, att du tar väck den förutsigbarheten som man tränger för att kunna vara långsiktig, både för investeringar och omställningar. Så sånt sätt så är jag enig med det också säger. Det är ett skudd för bauen och det är dörr som öppnas.
Ja, alltså vi har ju en tradition i Norge för de långsiktiga eller de breda förlika i stora saker. Skatt, pension, egentligen för fiskeri också. Ser vi att det kan vara i färd med att bli rockad av en osvän?
Ja, det tror jag kanske vi kan se, men det kan vi nog kanske komma lite tillbaka till. Det som jag var upptatt av akkurat nu, det är att understreka detta med den regionala betydningen av fiskerinäringen. För sånt politiskt så får en ofta intryck av att detta är något som Nord-Norge styrer med. Men det vi måste huska på det är att målt ett heimfylke till flåten så är Møre og Romsdal landets största fiskerifylke. Ålesund kommun är den största fiskerikommunen i Norge. Det är omtrent 500 fiskare som har boligadresse i Ålesund. Och svært många av dessa här är ansatt på den typ av fartøy som Janne Grete representerar, alltså havfiskeflåten. Detta har stor betydning för befolkningen, för folk som bor i Ålesund och inte minst i Møre og Romsdal fylke. Vi är ett stort fiskerikommune i tillegg till Ålesund, Giske och Herøy och många fler längs kysten. Hvis man ser på liksom det politiska hela Norge så är det ju så att det är 250 kommuner i Norge som har fiskeriaktivitet. Många av dessa ligger i vårt fylke, men många ligger självklart längs hela kysten. Detta att kysten har blivit avfolkad som följe av fiskeripolitik, det är helt fel. Och det jag förstår liksom inte argumentationen som ligger bak när det blir sagt att det är urätt mot kystens folk det som har föregått. Det är inte möjligt att förstå det.
Jag är helt enig. Jag skönjer inte den retoriken där nu. Och hvis vi ser på dessa flåtegrupper som jag snackar om som nu ska betala med lavere kvoter, det är trål och konventionell hav. Och cirka 45% av trålgrupper har högre till här på Nordvestlandet. Och över 80% av lineflåten hör också till här på Nordvestlandet. Så det är klart att detta här betyder mycket för vår region. Vi har gjort en analys, det vill säga Sintef har gjort en analys på uppdrag från fiskebåt och se på vilken värdeskapning är det havfiskeflåten representerar. Och i underkant av 2 kroner per i tillegg til per krone fangst vi fangster, så skaper det ny omsetning. Du kan tenke bare for vår lille virksomhet da, som en 600-700 millioner i bruttofangst i året, da tenker jeg ikke på mindre, men jeg og mine kusiner, så snakker vi om par milliard i total i omsetning. Det genererer både bakover og fremover i verdikjeden. Så det klart at det betyr mye for området vårt.
Jeg lurer på, altså Christian Halstensen som styreleder i Fiskebåt på det årsmøte som var i Oslo nylig, så sa han noe om at der en motvilje som havfiskerne opplever. Altså der det sympati, jo nærmere kysten du kommer, jo større sympatien for fiskerne, jo lenger unna han fangsta, jo mindre sympatien. Det noe som du kan kjenne deg igjen i, Anne-Grethe?
Ja, både ja og nei, egentlig. Det er litt sånn som du sa tidligere, Sveinung, i forhold til at hvem er fiskeren? Det er ikke bare fiskeren som er på sjarken, det er fiskeren som er ute på en fabriktråler, en ringnotbåt, en pelagisk tråler. Og det virker som i det politiske ordskiftet, så blir ikke de anerkjent som fiskere.
Men er det fordi at beløpet er så store, og noen ganger så er også sånn overskudd av store? Det er ingen som syns synd på dem som tjener mye penger?
Det kan jo kanskje være en tendens til, da, at det men vi snakker jo om enkeltfiskere her nå, ikke bare et AS, et selskap, ikke sant?
Men altså, et av argumentene inn i kvotemeldingen var jo dette med at det skulle bli mer rettferdige ordninger. Du har jo uttrykt litt skepsis til det allerede litt tidligere i dine sendinger, sier jeg nå.
Ja, altså jeg synes at argumentasjonen som ble brukt i kvotemeldingen, da, spesifikt for denne omfordelingen, jeg finner ikke noe saklig grunnlag for den. Det er dette med at altså en gir inntrykk av at det har blitt begått en urett mot kystens folk, det er etter min mening et blindspor. Det er direkte feil. Og jeg tror at hovedårsaken til at en bruker den argumentasjonen, det er egentlig vikarierende. Fordi at det er et ønske om å tilgodesjå kysten i Nord-Norge, altså spesifikt kystflåten i Nord-Norge, ut fra et mer sånn distriktspolitisk hensyn, og ikke basert på saklige, faglige vurderinger.
Anne-Grethe.
Ja, det brukes jo argumentasjon på at vi skal ha en mer rettferdig fordeling, og over tid så har en større andel da blitt fordelt på færre hender. Sant? Og det er jo et, sånn er jo det da, når du har en kapasitetstilpassning. I dag så er cirka halvparten av alle kvotene, det er strukturkvoter, og halvparten er grunnkvoter. Og når det at du slår sammen flere kvoter, så blir det færre. Sant? Det er en ting. Og så er det andre, at jeg tar grep for at det har blitt en forskyvning av kvoter eller råstoff fra den minste flåten til de større båtene. I det så ligger på en måte et narrativ i det at det er den havgående flåten som har fått mer på bekostning av de mindre. Det er ikke slik. Det er en forskyvning innad i kystflåten på grunn av den struktureringen som har vært i kystflåten. Og de kvotene, de er blitt flyttet fra de under 11 meter til de som er større hjemmeslengdegruppene. Men når det begynner å falle tilbake igjen, fra 2027 til 2033, så går jo de kvotene tilbake igjen til de hjemmelsgruppene som det er, sant?
Jeg bare tenker litt på at i denne kvotemeldingen så henviser en jo i stor utstrekning til en rapport fra Riksrevisjonen, som gir inntrykk av at det er en konflikt mellom målsetting eller formål i havressurslova om å sikre lønnsomhet i næringen, og det å skape bosetting i kystsamfunn. Det er også etter min mening et blindspor. Jeg mener det er et blindspor fra Riksrevisjons side, men nå har ikke de foreslått omfordeling. Det er det regjeringen som har gjort. Men det som er, jeg tenker det er at forutsetninger for å kunne ha en sysselsetting og en bosetting langs kysten, det er at du har levebrød til folk. Hvis du ikke har levebrød til folk, så kan ikke folk bo der. Og hvis en ser på den lange historien i norsk fiskerihistorie, så er det jo slik at vi har hatt kraftig avskalling av fiskere og fiskebåter helt ifra krigens dager. Og den minste avskalingen har vi hatt det siste 10 året. Det er nesten ikke nedgang i antall fiskere siden 2010, heller ikke i antall fartøy siden 2010. Og det er jo fordi at folk har fått et levebrød som det går an å leve av, og bo på kysten av.
Og bare for å sette det inn i perspektiv, i 1990 så var det 17 000 registrerte fiskefartøy i Norge, og i dag så er det 5 600. Og den største nedgangen skjedde fra 1990 til 2010.
Det er riktig.
I forhold til det med kvotemeldinger og den omfordelingen, så har nå jeg erfaring fra litt andre rettsområder også, og har nå tidligere sagt at jo, men her, dette er et viktig spørsmål, her vil en ha breie forlik fordi at en skal ha forutsigbarhet. Og så har vi hatt noen skudd for baugen innenfor skatteavgift, og det store spørsmålet som jeg stiller meg nå, det er nå fra regjeringens side så sier det at her er viktig å få et bredt forlik. Men der er også en bekymring sett fra utsida på hvor viktig er det egentlig når det er at en skal sette seg rundt bordet. Fordi at motstanden mot omfordelinger, den er noe omtrent sånn at den deler seg også på det politiske. Og spørsmålet er det velger tilfredsstillelse, eller er det en langsiktig forutsigbarhet som skal vinne denne gangen? Det synes vi er spennende å følge med på.
Det kan jo oppstå en situasjon der Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV finner i lag, som har flertall på Stortinget, og kjører gjennom si løsning. Da får dere sannsynligvis en kvotemelding som går lenger enn forslaget som ligger nå. Har du, Janne Grete, noen indikasjoner eller følelser med hva vei dette bærer?
For slik det ser ut nå, så ser det ut som dette er ønsket å få like inn mot mitt. Også få med Høyre og Venstre og KrF og Fremskrittspartiet her nå. Forliker de på venstre siden med SV? Vi hører jo retorikken fra SV at de synes det omfordelingen er alt for lite. Så er jeg redd for det at vi vil ikke få en kvotemelding som blir stående. Da får vi en kvotemelding 3-0.
Som en ny kvotemelding om 2 år eller 3 år.
Men for oss så klart at det er viktig å få landet sentrale spørsmål her nå. Tilbakefall av strukturkvoter, og også selvfølgelig i forhold til det med stabilitet i kvotefordelingen. Det er viktig å få landet nå. Liksom. Vi kan ikke leve over tid med at vi ikke får landet sentrale spørsmål.
Jeg har lyst til å prøve ut en hypotese på dere til slutt, og den er omtrent som følger. At vi har et samfunn som blir stadig mer politisk polarisert. Nordvestlandet kommer aldri til å kunne bli et kjerneområde for Arbeiderpartiet. Akkurat sånn som Sørlandet ikke er det. Det mener jeg du kan se i Nasjonal transportplan, der penger flyttes ut av Nordvestlandet. Jeg mener du kan se det i kvotemeldingen, at det skjer et tyngdeskifte til andre regioner. Og du kan se det i at det er ikke statsråder eller sentrale politikere fra Møre og Romsdal lenger inn i regjeringsapparatet. Kjøper dere den hypotesen, eller tror dere det er feil, Sveinung?
Nei, det vil jeg egentlig ikke tro så mye om. Jeg tror ikke så mye om hva som blir resultatet, men jeg har et håp. Og håpet er at det blir et bredt forlik med høyre siden. Det vil antagelig føre til at det blir en omfordeling, kanskje mindre forhåpentligvis mindre enn den som foreslått. Fordi at begge parter må ha en seier, og jeg tror ikke at regjeringen gir seg på alt. Sånn er det bare. Men da er det kanskje også et håp om at dette står seg. Og så tenker jeg å bare tilføye at hvis det skulle bli motsatt, så tror jeg dette kan bli en god del verre. Og jeg er heller ikke sikker på om politikkområdet vil være viktig nok til at regjeringen vil ta opp, en ny regjering vil ta den tråden opp igjen i etter valget i 1925. Men det gjenstår nå å se.
Du mente 2025 og ikke 1925.
Ja, 2025.
Jeg er helt enig med det. Janne Grete.
Så det du sier, Svein, er at vi må bare innstille oss på et kompromiss i forhold til den omfordelingen.
Ja, jeg tror det. Og jeg har sansen for disse fiskeripolitiske talspersonene på høyre siden. Jeg tror de er innstilt på å prøve å få til et forlik, og det tror jeg vil gagne næringen i det lange løpet.
Da er det sånn at den 18. april så skal Nærings- og fiskerikomiteen levere sin innstilling og sine merknader, og den 29. april så skal denne saken opp til debatt og avstemning i Stortinget. Så vi går spennende uke i møte. Sveinung Flem og Janne Grete Strand Åsnes, tusen takk for at dere var i studio sammen med oss.